4. Aviācija - politikas mērķis - nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos skaits likuma par aviāciju 27.2 panta 3. daļa MK 28.07.2015 noteikumi numuri 429 sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistība uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam 3.3 valdības rīcības plāns 92.2019 gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 82.418.72.418.72.418.72.418.44.00.00 līdzekļi aviācijas drošības. Glābšanas un civil-militārās sadarbības nodrošināšanai 82.418.72.418.72.418.72.418 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji reģistrētās bagāžas kontrolē lidostā Rīga skaits 6.000.06.000.06.000.06.000.06.000.00 kvalitātes rādītāji pasažieru apmierinātība lidostā Rīga vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5.44.44.4 gaidīšanas laiks pie drošības kontroles minūtes 5.88.88.8.